En voru þeir ekki sagðar, margar sögur þegar þú varst á yngri árum?
Jú. Jú, þetta er mikið.
Hvernig sögur voru það helst?
Þetta er skoði þegar lítið mikið að fara að sljúkast því að ég hef haft svo lítið hönd að vera að segja frá þessu. Þú ég hef náttúrulega, hefði nú átt að meina þetta vel.
Já. Hvernig sögur voru þetta helst sem þér voru sagðar?
Ég hef heilskali segið svona það sem að fólk hefur sagt mér að hafi séð við svona huldufólk
eða
heldur það. Og ég er bara heldur á því að það hafi einhver tíma verið til.
Já.
Ég skil ekki því að fólk er vísýni svo mikið.
Nei. Varstu fleiri svona sögur?
Nei, ég man það ekki.